No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son las 11 e 20 minutos da mañá, como cada mércores neste momento do programa. Imonos ata Sarela, ata Asociación Sarela, que está en Santiago de Compostela, ten a súa sede ali en Santiago de Compostela, e que traballa con persoas, con dano cerebral querido, con DCA, con persoas e con súas familias tamén, con seu entorno, non? Está chea Sarela de vos boas profesionais. Os temos a unha delas, a traballadora social Eugenia Veloso. Nas últimas semanas, no ámbito da discapacidade, tivo moita importancia unha noticia que falaba da publicación dunha reforma legislativa impulsada polo Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade, o CERMI, que en algunha ocasión tamén nomeamos aquí neste espazo. Que isto que busca acabar coa incapacidade xurídica das persoas con discapacidade e, no seu lugar, propón todo un sistema de apoios individualizados para que tomen as decisións de forma libre e autónoma. Para que podamos entender que significa isto na práctica, que vai a supor para as persoas e familias con discapacidade, hoxe, como dicimos, está con nos a traballadora social de Sarela, Eugenia Veloso. Eugenia, moi bo día.
Hola, bo día, Fran.
Que tal, Eugenia, como estás? Como estades por aí?
Moi ben, por aquí todo moi ben. Gracias por darnos esta oportunidade de falar sobre estes temas tan importantes.
Encantado, xa o sabedes que o facemos moi ledo sempre e aprendemos moito con vos. Eugenia, imos ver, na presentación eu estaba dicindo que pasado día 3 deste mesmo mes, aí de xuño, publicouse no BOE esa lei, non? Agora entraremos máis polo miúdo no tema, pero brevemente, que vai a significar ese cambio legal?
Vale, bueno, como ti decías, é algo moi novo, é algo descoñecido, pero sí que podemos decir que hasta agora no sistema vixente o que predominaba era un pouco a sustitución, a toma de decisións que afectaban a persoas con discapacidade, é decir, decidían outras persoas por eles. Sin embargo, con este cambio de normativa, a perspectiva moi diferente. Entonces, o que se vai pretender é respetar a vontade e as preferencias da persoa con discapacidade, que será polo xeral a encargada de tomar as súas propias decisións, non? Neste sentido, é moi importante decir que, bueno, que se parte dun enfoque social no que as persoas con discapacidade son suxeito de dereitos, o sea, poden tomar as súas propias decisións e aquí neste caso non se lles vai privar de exercer eses dereitos como facemos as demais persoas, non? Sí que me gustaría decir que eu creo que para iso, logo falaremos máis adiante, é preciso cambiar un pouco a mentalidade, non? Que hai en xeral, e sobre todo tamén moi importante a dos operadores xurídicos, pois como xuíces, fiscais, que teñen un papel, vamos, fundamental aquí neste traballo coas persoas con discapacidade. E sí que me gustaría destacar tamén que, bueno, é necesario, como é algo novo e descoñecido, é necesario que todos os profesionais implicados, as familias, as entidades, as persoas con discapacidade, que nos formemos, bueno, tanto na norma en sí, como tamén no desenvolvemento da mesma, non? Para dar, bueno, pois a resposta máis axeitada ás persoas con discapacidade.
Como calquera lei, entendemos que o proceso foi longo por cuestións de tramitación, burocracia e todo isto, xa sabemos que aprobación no Senado, no Congreso, emendas, bueno, todo isto, non? Por que agora esa modificación?
Claro, a ver, eu creo que era preciso, bueno, pues adecuar o noso ordenamento xurídico á Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, que do ano 2006. Esta convención foi ratificada por España e está en vigor desde 2008, non? Desde maio. Por un lado eso, e por outro tamén, antes falabas do Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade, do CERMI, realmente isto era unha demanda que era inaprazable empresa da base social do terceiro sector. Entonces, bueno, eu creo, Fran, que isto ven a ser un paso máis importantísimo, desde logo, para as persoas con discapacidade, pero bueno, é un máis de outros pasos que tamén se foron dando, pois vimos fai pouquiño o cambio no artigo da Constitución para dirixirnos ás persoas con discapacidade en lugar a diminuídos. Vimos que se eliminou tamén, saleu unha lei, a posibilidade de esterilización forzosa ou non consentida. O sea, realmente eu creo que se van dando pasiños que eran moi necesarios e bueno, e que ao final eso está establecido, como decíamos, na Convención de Dereitos de Persoas con Discapacidade.
Eu, se non entendo mal, aínda que poida soar así de primeiros un pouco contradictorio, o que se recoñece ven sendo a capacidade que as persoas con algunha discapacidade teñen para poder decidir, non? E que entendemos que por iso hai que poñer todos os medios que sexan necesarios. Máis ou menos é así, non?
Efectivamente, Fran. Decíamos, antes non tiñan esa posibilidade tampouco. Entonces, o que sí, partimos da premisa, decimos de que son suxeitos de dereitos. E esta norma nova que se aprobou, os principios da norma din que hai que xerar consensos, vale, falase xa dun consenso, non de que nadie decide por nadie, e falase tamén de facer realidade a dignidade e a igualdade de todo ser humano. O que ti comentabas, trátase de que as persoas con discapacidade tomen as súas decisións como facemos todos nós. Que ocurre? Que por esa discapacidade, é verdad que o mellor poden ter certas dificultades, pero que con apoios sí que poden facer, sí que poden tomar esas decisións. Por exemplo, non sei se o mellor, imagínate, os apoios poden ser pois desde pois a información precisa para que esa persona entenda o que se lle está dicindo. Pois o mellor, pois imagínate, unha persona, vou poñer un exemplo así moi simple a ver se entende. Pois unha persona o mellor que teña unha afasia, imagínate que non pode falar, pero esa persona sí que pode decidir. Pero mellor precisa pois un sistema alternativo de comunicación, pois imagínate, mellor esa persona pois con un dispositivo, mellor pois con unha tablet, imagínate, pois si sí pode decir a súa opinión a través de un programa. Non sei se así queda claro.
Creo que sí.
Sí, vale, e isto é, bueno, ven a ser o que se chama nesta normativa, é un principio de autonomía con apoios, é decir, que a persona poda decidir por sí mesma, pero evidentemente cos apoios que precise, claro.
Claro. Oye, e Eugenia, quen se beneficia desta lei, ou tamén se podría decir outro xeito, quen vai a ter limitado este dereito?
A ver, eu creo que en principio, por lo que din os expertos, a ver, eu creo que é un beneficio para todas as persoas con discapacidade, por todo que comentamos, non? Porque é un gran paso, realmente. Sí que é certo que existe tamén nesta nova normativa unha figura que se chama curatela representativa. E isto ven un pouco a ser, bueno, vai a ser de carácter excepcional para que las persoas que pola súa situación realmente non poidan tomar esta decisión, vale? Porque sí que é verdad que vai haber moitos casos nos que a precisen, vale? Pero, aínda así, temos que insistir en que se recoñece por primeira vez que as persoas con discapacidade son persoas suxeitos de dereitos e poden tomar as decisións por eles mesmos, que nunca se llerou esa oportunidade. Entonces, bueno, o que sí que temos que ter en conta, esta lei propicia que, quero decir, cada persona vai a ser única e distinta e vai a haber pues, moitísimos sistemas de apoios diferentes, pero vai a dar esa oportunidade.
Ben. Seguimos cos casos nos que a persona non pode manifestar a súa vontade, non? Por exemplo, as persoas que están en estado de coma. Que sucede con eles?
Claro, era o que decía antes, sí que é verdad que vai a haber esos casos, por suposto, e entonces entendo que se acollerán a esta figura que che decía, que contempla o Código Civil, que a curatela representativa. Que quere decir isto? Pois que outra persoa vai a ter que representala e vai a ter que tomar as decisións por esa persoa con discapacidade. Pero, volvo a insistir, o que din os expertos é que vai a ser unha figura, ou esa é a idea, que sea con carácter moi excepcional. Sí que me gustaría decir que, aínda que a persoa non poida tomar as decisións e teña que ter esta representación, eu creo que é importante decir, e tamén seguindo os principios que vimos comentando desta lei, aínda así, a hora de tomar esa decisión por ela, podemos ter en conta, pois, a súa historia de vida, cales eran os seus desexos, cales eran as súas preferencias, cal era a súa forma de pensar, e desta forma, aínda que teñamos que representala, pois estaremos tomando unha decisión respetando tamén a súa vontade e de acordo cos seus desexos. Non sei se si me explico.
Sí, sí, sí. Explícanos que pasa coas persoas que teñen incapacitación judicial, que non, quero dicir, que poden ter esa posibilidade, pero agora mesmo teñen unha decisión judicial que lles impide, non?
Vale, bueno, pois aquí é un pouco o mesmo. Os expertos indican que vai haber un réxime de adaptación. Realmente esta lei entra en vigor a partir do 3 de setembro, entonces haberá un marxen de adaptación, o que si as persoas que estean sometidas a tutela actualmente, automáticamente, cando entre en vigor esta lei o 3 de setembro, decimos, xa non terán unha tutela, terán esta curatela representativa. Vale, a tutela desaparece, e tamén desaparece outra figura que tamén se utilizaba moito, que é a patria potestade prorrogada. Significa que cando unha persona menor, evidentemente a tutela teñen os pais, e ocurría, pois imagínate, pois un dano cerebral, por decir de alguna forma, esa patria potestade se ampliaba e ahora tamén van a eliminar a figura. Vale, o que sí, bueno, eu creo que tamén podemos lanzar unha mensaxe de tranquilidade ás familias neste sentido, de que vai haber un período de adaptación. Tamén o que nos informan os expertos é que os xulgados van a ter un prazo de 3 anos para revisar, claro, imagínate, moitísimas sentencias que hai anteriores a esta nova normativa. E, bueno, que sí, non sei se se cumpliran eses prazos, porque, bueno, pues, os recursos tamén son importantísimos para levar a cabo este, claro, este cambio de lei. Pero, bueno, e ademais, ademais de facer os xulgados esta revisión de oficio, tamén quero comentar para as familias que tamén pues, a propia persoa con discapacidade, as familias, tamén van a poder iniciar esta revisión de oficio, é dicir, solicitala a eles. Vale. O que sí que nos ven os expertos é que creen que bueno, non vai haber solicitudes así, en plan, bueno, pues veña, vamos a facer a revisión. O que ven os expertos é que posiblemente, se o mellor teñen que pedir algunha autorización ao xulgado, pues para facer algunha xestión, seguramente xa se aproveitará e xa se fará esa revisión da sentencia.
Non vai haber unha avalancha, sino que se vai a facer según necesidades, entendemos.
Efectivamente, vale. Pénsase que sí. E despois o que tamén nos comentaban era que posiblemente non debería, unha vez que se inicia esa revisión, non debería tardar máis de un ano. Pero bueno, os plazos xa sabemos que hai que poñelos así.
Xa sabemos que a burocracia a veces é desesperante.
Eso mismo.
Oye,
pero bueno.
Eugenia, semana pasada estivo con nos Laura Segade, que tamén é traballadora social, e con ela falamos das secuelas variadas que ten o dano cerebral, non? A efectos prácticos, como se vai a facilitar a esas persoas o exercicio desa capacidade de obrar, de decidir sobre temas que para calquera de nós son supernormais? Vamos, quen determina os apoios? E explícanos tamén, se podes, porfa, que é eso dos apoios.
Vale, a ver, realmente a norma en sí non desenvolve como se van a articular esos apoios. Entonces, por eso decía ao principio, insistía moito, é moi importante, sí que está habendo moitas xornadas de formación, é importante que estemos o día e que realmente nos formemos, o que decía antes, para dar unha, bueno, pues a mellor resposta, non, entre todos. Sí que sabemos que é a persoa con discapacidade quen vai a poder establecer ese sistema de apoios ou as necesidades que, bueno, que precisa para tomar as súas decisións. Sabemos tamén que pode facelo a través de un documento notarial, é dicir, esta persona vai a poder acudir a un notario e decir, dispoñer un pouco de cales van a ser os seus apoios. Realmente moi diferente a como se facía antes, porque antes pois a modificación da capacidade de dobrar era algo imposto, a persoa con discapacidade non tiña nin voz ni voto, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí esta persona sí que vai a cobrar máis protagonismo e realmente vai a ser un acto pois máis voluntario e menos traumático, penso eu, vale? Non será preciso tampouco pasar por un xuízo. É dicir, o enfoque, como decíamos antes é tremendamente diferente. Ben é certo que tamén se poderá facer, según nos indicaban os expertos, por vía judicial, o sea, a través do fiscal do xulgado. O que te decía, non está especificado como se van a articular esos apoios, pero sí que podemos decir que os apoios voluntarios van a ser, como te decía antes, tan variados como persoas existen, ou debería de ser así, porque cada persona somos totalmente diferente a outras. E un exemplo destos apoios pois pode ser, pois o mellor desde pois a familia, pois os apoios que temos todos, sí, a familia, pois o mellor unha asociación, pois un veciño, en fin, pois os apoios que temos todos na nosa vida, na nosa vida diaria. O que sí, evidentemente, con esta nova normativa, estos apoios non van a sustituir a persoa, senón que lle van a axudar a tomar as decisións. E é o que din os expertos que recurren moito a este término, é como facer un traxe a medida de cada persoa. Vale, ou ben un notario, que pola vía privada, ou ben en sede judicial.
Eugenia, máis alá de cuestións legais, de cuestións prácticas, o que temos que ter claro nós como sociedade é que aquí hai que traballar un cambio de mentalidade, non? De como afrontamos nós como sociedade a discapacidade dos nosos iguais, e sobre todo en como tratamos a estas persoas con discapacidade, ese rollo de que moitas veces metemos moito a pata e nos pasamos moito con ese rollo de paternalismos. Eso temos que traballar eso e empezar a deixalo fora, non?
Totalmente. A ver, eu creo que esta nova normativa nos dá esa oportunidade de dar un salto tremendo e importantísimo para as persoas con discapacidade, pero eu creo que a clave para poder traballar segundo os principios e as premisas que se establecen a normativa é esa que ti decías, o sea, hai que ter un cambio na mentalidade como sociedade, como profesionais tamén moitas veces, o que comentábamos dos operadores xurídicos fundamentales, o sea, ao final eso vai a influir evidentemente no noso traballo. E eu creo que con esta normativa pois temos esa posibilidade de que as persoas con discapacidade teñan os mesmos dereitos, poidan exercelos como facemos todos nós como persoas que non temos discapacidade. O que sí, eu creo que isto implica que ti cando estás traballando con unha persoa con discapacidade vexas a unha persoa, non vexas a súa discapacidade. Ao final é unha persoa que vai a ter unha vida como temos todos nós. E era o que decías ti, Fran, pois ese tema de paternalismos, de non tomar decisións por eles, realmente é permitir que a persona decida, e tamén, que eu creo que é moi importante, que se equivoque, porque parece que as persoas con discapacidade, claro, non se poden equivocar, non? Que non poden tomar decisións pois que o mellor non son correctas, como nos pasan a todos nós, non? Eu, a ver, para así un pouco para resumir, eu creo que a persoa con discapacidade ten que estar no núcleo da intervención. É o esencial, a persoa e as decisións que ela tome. E haberá que adaptar esa intervención que se faga, sexa desde o ámbito que sexa, a persoa que temos diante. Eu creo que si todo isto se consigue, que pouco a pouco, seguro que sí, este vai a ser o camiño para evitar que esta normativa nova que nos dá estas grandes posibilidades, que non se quede simplemente nun cambio de términos, non? Claro. Que non cambiemos unha tutela por unha curatela representativa e que nos quedemos aí, sino, bueno, e ir máis alá, que non é fácil,
Claro, claro.
Pero bueno, claro. Evidentemente teremos que ir construindo entre todos pois ese sistema para que para que dé resposta, para que podan exercer os dereitos.
O sea, que o traballo non só está en colectivos como o propio CERMI ou en profesionais, sino que está en todas e todos nós como sociedade, para que as cousas vayan mudando e vayan mellorando para todas e para todos, para a sociedade en conxunto e para as persoas con discapacidade, evidentemente, porque forman parte desa sociedade. Oye, Eugenia, hubo que dar las gracias por atendernos todos estos minutos, sobre todo por explicarnos también un tema tan con tanta chicha, con tan denso como este, sí. que no es fácil de explicar, ¿no?
Sí, moitas gracias, eu nada, encantada, e espero, bueno, que polo menos eu que diste, é un tema complicado, nos, bueno, estamos formándonos e a verdade é, bueno, é a forma un pouco de enterarte, pues, como vai todo este tema, pero bueno, é moi importante, sobre todo tamén para as familias, creo eu, transmitir este mensaxe de tranquilidade e que tamén vayan tendo información, que ao final eu creo que entre todos vamos a poder facelo ben.
Eugenia, un placer, ata pronto.
Igualmente, moitas gracias, Fran, bo día. Gracias, chao.
Eugenia Veloso, traballadora social. Explícanos así de ben esta reforma legislativa coa que se busca acabar coa incapacidade xurídica das persoas con discapacidade. Se busca, proponse un sistema de apoios personalizados, individualizados, para que cada un pues, tome as súas propias decisións de forma libre e autónoma, ¿no? Así é como comenzábamos a conversa e rematámola con ese temita de ter que ir eliminando, traballando e eliminando do noso pensamento e do noso linguaxe cuestións paternalistas, ¿no? Todo moito que dixo Eugenia, porque tamén na letra desta canción que fixemos dende favorita para Sarela, tamén falamos do dereito a equivocarse, non? Que parece que agora ninguén ten dereito a equivocarse, pois todas e todos temos dereito a equivocarnos e a meter a pata, vamos. E de aí apréndese, claro. Ña, unha cousiña máis e xa remato. Lembrade que Sarela está en Santiago de Compostela, teñen puntos de información por distintos centros de saúde. Aquí na Estrada tamén, no centro de saúde da Estrada. Pero para iso, para chegar a falar con Sarela, pedir información, asesoramento, o que precisedes, tedes que facer unha cita previa, pedir unha cita previa, vale? 981-57-70-37. Repito unha vez máis, 981-57-70-37. En sarela.org tedes toda a información.